Πορευθέντες κηρύξατε. Η Ορθοδοξία με λόγο και βίωμα. Αποσπάσματα ομιλιών από χαρισματικούς ανθρώπους και γνώστες του Θείου Λόγου. Στο τεύχος αυτό θα σας παρουσιάσουμε, αγαπητοί, ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου πατρός Αθανασίου Μυτιλιναίου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Στομίου Κομνηνίου Λαρίσης. Η ομιλία αυτή σχετίζεται με την ευαγγελική περικοπή της Θείας Λειτουργίας της Κυριακής 6ης Ματθαίου, σίγμα ταφ Ματθαίου. Αναφέρεται δε στην θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ.
Όταν ο Κύριος είδε την πίστη εκείνων που του έφεραν τον παραλυτικό να τον θεραπεύσει, αλλά και το μουρμούρισμα το εσωτερικό των γραμματέων, όταν αντελήφθησαν ότι ποιος είναι αυτός που έχει το δικαίωμα να συγχωρεί αμαρτίες, είδαμε τον Κύριον πραγματικά να στέκεται ανάμεσα σε εκείνους που τον θαυμάζουν και σε εκείνους που τον κατακρίνουν, και ανάμεσα σε αυτούς είναι το θαύμα, το θαύμα της θεραπείας του παραλυτικού. Και ρωτάμε, το θαύμα ανοίγει τις καρδιές ή τις κλείνει? Φαίνεται πως και τα δύο γίνονται. Εκείνες οι καρδιές οι οποίες είναι έτοιμες να δεχθούν το Θεό μπροστά στο θαύμα ανοίγουν, και εκείνες οι καρδιές οι οποίες δεν είναι έτοιμες και προδιατεθειμένες να σταθούν μπροστά στο Θεό καθαρά, αυτές οι καρδιές μπροστά σε αυτό το θαύμα κλείνουν, ή σε κάθε θαύμα κλείνουν. Έτσι βλέπουμε πραγματικά να μην είναι το θαύμα παρά μία αφορμή να φανεί ο πιστός, να φανεί και ο άπιστος. Πού είναι εκείνοι οι οποίοι λέγουν ότι ας δω ένα θαύμα και θα πιστέψω? Βέβαια, ο μηχανισμός αυτής της θέσεως τελικά καταλήγει να αποδείξει ότι πρόκειται περί απιστίας, για να μην πω κάτι βαρύτερο, ότι πρόκειται περί ασεβίας. Δηλαδή έρχεσαι να πειράσεις τον Θεό, και υπάρχει εντολή ουκ εκ πειράσεις Κύριον τον Θεόν σου. Ωστόσο, ας μείνουμε στο σημείο εκείνο που υπάρχει η πονηρή σκέψη στους γραμματείς της σημερινής ευαγγελικής περικοπής, που ενεαυτής λέγει διελογίσθησαν και είπαν, ενεαυτής, ο καθένας μόνος του στην καρδιά του, δεν το κουβεντιάζουν, γιατί βρίσκονται μέσα σε ένα σπίτι που εκεί έφεραν τον παραλυτικόν, δεν το κουβεντιάζουν μεταξύ των, το σκέπτονται. Και ο Κύριος αναγνωρίζει τι σκέπτονται. Δηλαδή, να ειδούμε την υπερφυσική γνώση του Ιησού Χριστού. Ειδών και ειδών ο Ιησούς τας ενθυμίσεις αυτών, είπε. Και αφού είδε ο Θεός τας ενθυμίσεις αυτών. Η ενθύμισης είναι ο λογισμός, είναι η σκέψη. Αυτό το ειδών σημαίνει ότι μπορούσε ο Κύριος να βλέπει πίσω από τα τυχώματα της καρδιάς με την ίδια ευκολία που μπορούμε εμείς να δούμε πίσω από τα τυχώματα ενός γυαλιού και σε πολύ μικρή απόσταση. Ο Χριστός έβλεπε πέρα από εκείνο το οποίο μπορούσαμε εμείς να βλέπουμε. Και τούτο γιατί ή το ο αιώνιος Θεός. Θα θέλω όμως εδώ να κάνω μία διευκρίνηση. Αυτό το έβλεπε και αυτό το εγνώριζε το τοποθετούμε επί της ανθρωπίνης φύσεως και όχι επί της θείας φύσεως. Διότι η θεία φύσης είναι πανταχού παρούσα, είναι αυτός ούτως ο Θεός και συνεπώς δεν υπάρχει τίποτα το κρυμμένο στα μάτια της θεότητας. Δεν αναφερόμεθα λοιπόν εδώ στην υπερφυσική γνώση του Χριστού, στη θεία του φύση, αλλά στην ανθρωπίνη του φύση. Σημειώσατε δε ότι εγνώσεις του Χριστού είναι δυο, όπως και τα θελήματα του Χριστού είναι δυο. Είναι η θεία γνώση και η ανθρωπίνη γνώση. Είναι το θείο θέλημα και το ανθρώπινο θέλημα. Όταν επί παραδείγματι λέγει δια την γνώση την ανθρωπίνη, λέγει στον Πιλάτο, ποιος σου το είπε ότι είμαι βασιλεύς, εσύ το λες, ή οι Ιουδαίοι σου το είπαν? Εδώ ο Κύριος ερωτά τον Πιλάτο. Όταν λέγει στους μαθητάς του περί της ημέρας εκείνης και της ώρας της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας, δεν γνωρίζει κανείς, ούτε ο Υιός. Δηλαδή ο Υιός δεν γνωρίζει, ναι, η ανθρωπίνη του φύσης δεν γνωρίζει. Διότι η ανθρωπίνη φύσης έχει τη γνώση της επειδή είναι τέλειος άνθρωπος. Και η ανθρωπίνη και η θεία γνώσης είναι τελεία. Διότι ο Θεός γνωρίζει πότε θα έρθει ξανά στον κόσμο. Η ανθρωπίνη φύσης δεν γνωρίζει. Ως προς το θέλημα, το ανθρώπινο θέλημα του Χριστού είναι διαφορετικό από το θείο θέλημα. Δηλαδή το θέλημα της ανθρωπίνης του φύσεως. Όταν λέγει Κύριε στον πατέρα του, αν είναι δυνατόν ας παρέλθει το ποτήρι τούτο του μαρτυρίου, του θανάτου μου, το παρακαλεί και το θέλει, γιατί ως άνθρωπος δεν θέλει να πεθάνει. Όταν λέγει όμως όχι όπως θέλω εγώ, άρα λοιπόν υπάρχει ένα θέλω, αλλά όπως θέλεις εσύ, που υπάρχει το θείο θέλημα απέναντι και στον εαυτόν του, που είναι και η θεία φύση ταυτοχρόνως. Ώστε λοιπόν, εδώ όταν λέμε η υπερφυσική γνώση του Χριστού, αναφερόμεθα εις την ανθρωπίνη του φύση. Σημειώσατε όμως κάτι πολύ σημαντικό. Και αυτά παρακαλώ που σας λέγω, δέον να θεωρηθούν ότι είναι πολυτιμότατα, γιατί είναι και χρησιμότατα, θα το δείτε στη συνέχεια, στη ζωή μας, σε αυτή την ίδια την πνευματική μας ζωή. Μετά την Ανάστασή του ο Χριστός, αλλά και προβεβαίως, έχουμε την υποστατική ένωση της θείας και της ανθρωπίνης φύσεως. Δηλαδή, έχουμε τη θεία φύση, έχουμε και την ανθρωπίνη φύση, αλλά το πρόσωπο είναι ένα. Μετά λοιπόν την Ανάσταση του Χριστού, ένεκα ακριβώς αυτής της υποστατικής ενώσεως, ο Ιησούς Χριστός πλέον όχι μόνο έχει παντελή γνώση των πάντων, αλλά και είναι και πανταχού παρόν και με την ανθρωπίνη του φύση. Με την ανθρωπίνη του φύση, όταν ήταν εδώ στη γη, δεν ήταν πανταχού παρόν, παρά μόνο με τη θεία φύση. Όταν επί παραδείγματι εναπετέθη το σώμα του εις τον τάφον, ήτο και παρέμενε ηνωμένο με τη θεία φύση, αλλά ήταν στον τάφο. Η ανθρωπίνη του ψυχή μετά τον θάνατον κατήλθε στον Άδη, ηνωμένη βεβαίως με τη θεία φύση, αλλά και εκείνη ήτο εις τον Άδη, δεν ήτο εις τη γη. Αλλά μετά την Ανάσταση η ανθρωπίνη φύση του Χριστού πλέον είναι καινούρια. Και 11 ακριβώς αυτής της υποστατικής ενώσεως, της προσωπικής ενώσεως, το ότι δηλαδή έχουμε ένα πρόσωπο πλέον. Ο μεν Χριστός είναι στον ουρανό, στα δεξιά του Θεού Πατρός, δηλαδή στην εύνοια του Πατρός, αυτό θα πει στα δεξιά του Πατρός, η ανθρωπίνη φύση του Χριστού, όταν λέμε Χριστός, πάντα εννοούμε τον άνθρωπο, την ανθρωπίνη φύση, και ταυτοχρόνως είναι πανταχού παρόν. Ο Χριστός είπε μετά την Αναστασή του στους μαθητάς του, και θα είμαι μαζί σας έως τη συντελείας του αιώνος. Πώς θα είτε μαζί τους? Απλώς με τη χάρη του? Όχι. Αΐ παρόν. Πάντοτε παρόν. Και είναι μες στην ιστορία, μέσα στο σύμπαν, παντού. Ο Θεός που είναι πανταχού παρόν είναι και με την ανθρωπίνη του φύση ο Χριστός. Σας έκανα αυτή τη διασάφηση για να δούμε τώρα μερικά πράγματα. Φυσικά έχουμε εδώ τον Κύριον πρώτης σταυρωσεώς του και της Αναστασεώς του, αλλά πολύ παραπάνω που τον έχουμε τώρα στους ουρανούς των Χριστών και ανάμεσά μας. Ο Χριστός λοιπόν γνωρίζει τι γίνεται μέσα σε κάθε ανθρώπινη καρδιά. Επί παραδείγματι, όταν βλέπει τον Ναθαναήλ, τι λέγει? Λέγει, προτού σε Φίλιππον φωνήσε, όντα υπό την σήκην είδον σε. Πριν σε φωνάξει ο Φίλιππος, σε είδα να είσαι κάτω από τη σικιά. Πιθανώς ο Κύριος να μην ήταν μέσα εις την πόλη, να ήταν απ' έξω, και να τον φώναξε ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ. Οπότε πώς θα εξεπλήσε το ο Ναθαναήλ? Πού με είδες? Πού με ξέρεις? Και μετά τι του λέγει? Του λέγει ότι να ένας αληθινός Ισραηλίτης που δεν υπάρχει δόλος στο στόμα του. Έκπληκτος ο Ναθαναήλ, λέγει, πού με ξέρεις? Και τότε του είπε ο Κύριος, που σε ξέρω, πριν σε φωνάξει ο Φίλιππος ήσουν κάτω από τη σικιά. Σε ξέρω. Ακόμη παρατηρούμε στον θάνατο του Λαζάρου. Ο Κύριος είναι στην Γαλιλαία και εκεί του στέλνουν μήνυμα ότι ο Λάζαρος ο φίλος τον πέθανε. Αλλά πριν έρθει το μήνυμα, ο Κύριος λέει στους μαθητάς του, ο Λάζαρος ο φίλος μας εκοιμήθη. Ήταν δε άρρωστος. Τότε οι μαθητές δεν κατάλαβαν και είπαν, αφού εκοιμήθη θα γίνει καλά. Και τότε καθαρά ο Κύριος λέγει, ο φίλος μας ο Λάζαρος πέθανε. Και χαίρομαι, γιατί χαίρεται άραγε, και χαίρομαι που δεν είμαι εκεί. Για να κάνει ανύποπτο το θαύμα της Αναστάσεως του Λαζάρου. Δι' αυτό εχαίρετο. Και τώρα αγαπητοί μου, όταν έρχονται και λέγουν ότι πέθανε ο Λάζαρος, ώσπου να πάνε δεκάτο, είχαν περάσει στην Ιουδαία, είχαν περάσει 4 ημέρες. Ακόμη ο Κύριος γνωρίζει ποιος μαθητής θα τον προδώσει. Οι μαθητές αγνοούν και τους φέρεται τελείως περίεργο αυτό. Αλλά ο Κύριος πότε το εγνώριζε? Μήπως από τις κινήσεις, ίσως θα έλεγε κάποιος, ένας έξυπνος άνθρωπος από τις κινήσεις και εκδηλώσεις καταλαβαίνει τον άλλον. Αυτό είναι η ανθρωπίνη γνώση σε εμάς τους κοινούς ανθρώπους. Ο Χριστός δεν εγνώριζε τον Ιούδα ότι θα τον προδώσει από τις κινήσεις του στο τέλος, αλλά από πότε? Όταν του τον καλούσε να γίνει μαθητής του. Ακούστε πως το λέγει αυτό το Ιερό Ευαγγέλιο. Ήδη γάρ εξ αρχής ο Ιησούς. Τι είναι εσείς σύνημοι πιστεύοντες και τι σε στείνω παραδόσων αυτών? Εγνώριζε ποιοι είναι εκείνοι που δεν πιστεύουν και ποιος θα είναι εκείνος που θα τον παραδώσει, θα τον προδώσει. Το εγνώριζε από την αρχή. Ακόμη γνωρίζει ότι ο Πέτρος, ο θερμός, που εκεί θα έλειπε κάθε υπόνοια ανθρωπίνης προγνώσεως. Πώς μπορούσε να το πει κανείς όταν βλέπει έναν μαθητή τόσο θερμό σαν τον Πέτρο και μάλιστα να υπόσχεται και να λέγει ότι και στον θάνατο και στη φυλακή μαζί με τον διδάσκαλο θα είναι, να του λέγει, α μην λέγω εσύ ότι εν ταύτη τη νυχτή πριν αλέκτορα φωνήσε 3 απαρνήσιμε. Και του λέγει μάλιστα όχι ότι θα τον αρνηθεί, αλλά και πόσες φορές θα τον αρνηθεί. Και όχι μόνο πόσες φορές θα τον αρνηθεί, αλλά και πότε θα τον αρνηθεί. Και όχι μόνο πότε αυτή τη νύχτα, αλλά και με ένα μικρό σημάδι, θα λέγαμε κατά δευτερόλεπτα, όταν λέγει «πριν φωνάξει το κοκόρι θα με αρνηθείς». Πού θα αυτή η γνώση του Ιησού? Ακόμη κάνει πρόρηση των παθημάτων του, αλλά και της Αναστασιός του. Ακόμη κάνει πρόρηση της καταστροφής της Ιερουσαλήμ που θα συμβεί μια γενναία μετά από τον Κύριον. Λέγει, σας βεβαιώνω, δεν θα περάσει η γενναία αυτή και όλα αυτά που μου λέτε, που είπαμε λίθος επί λίθων δεν θα μείνει, θα γίνουν. Και έγιναν. Έγιναν το 70 μετά Χριστόν. Είναι λοιπόν όλα αυτά καταπληκτικά. Τι σημαίνει? Σημαίνει, αγαπητοί μου, ότι ο Χριστός μας βλέπει. Ο Χριστός μας ξέρει. Μας γνωρίζει πολύ καλά. Όταν μάλιστα ο κόσμος τότε εθαύμασε και τον επενούσε, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης το εξής χαρακτηριστικό. Ο Κύριος δεν επίστευε σε εκείνα που του λέγανε ότι ήταν θαυμαστός, διότι μπορούσε να βλέπει τις ανθρώπινες καρδιές. Τώρα που είναι στον ουρανό και είναι μαζί μας, αυτό σημαίνει, αγαπητοί μου, ότι ο Χριστός βλέπει τα πάντα, ξέρει τα πάντα, γνωρίζει το κάθε τι. Έτσι, αυτή η συναίσθηση έχει μία πραγματικά τεραστία σημασία. Το φαντάζεστε? Τι τεραστία σημασία μπορεί να έχει, αγαπητοί μου, το ότι ο Χριστός δύνατα να με βλέπει? Πρώτα, εγώ ο πιστός που γνωρίζω ότι ο Χριστός με βλέπει, αυτό με εμποδίζει να αμαρτήσω. Το να γνωρίζω λοιπόν έναν τρόπο που να μην αμαρτάνω είναι πολύ σπουδαίος. Πώς θα έκανα εγώ μια κακή πράξη μπροστά σε ένα πρόσωπο αξιοσέβαστον? Θα μπορούσα να κάνω μια κακή πράξη? Όχι. Μια βρωμερή πράξη? Μια άτιμον πράξη? Όχι. Αν έχω τώρα όχι ένα αξιοσέβαστον πρόσωπο μπροστά μου, αλλά αυτόν τον Χριστόν, θα έκανα αυτήν την πράξη? Όχι. Όταν έχω συνεπώς μπροστά μου το Θεό, με την αίσθηση, τη συνέστηση ότι είναι απανταχού παρόν, ότι είναι παντογνώστης, δεν θα αμαρτήσω. Θυμηθείτε, και μάλιστα από την Παλαιά Διαθήκη, θυμηθείτε τον μακαριστόν Ιωσήφ, το 10ο παιδί του Ιακώ, όταν επολύθη από τα αδέλφια του στην Αίγυπτο και εκεί ήρθε δεινός ο πειρασμός να αμαρτήσει με την σύζυγον του κυρίου του, του Πετεφρή, ηρνήθη να αμαρτήσει. Γιατί ηρνήθη να αμαρτήσει? Ποιο ήταν το στοιχείο εκείνο που τον έκανε να μην θέλει να αμαρτήσει? Ενώ ήταν πολλά εκείνα τα στοιχεία, πολλοί παράγοντες που θα μπορούσε να αμαρτήσει, και μάλιστα θα είχε και την εύνοια της Κυρίας του, δούλωσή το, εάν πραγματικά καθίστατο και φίλος της. Αλλά και μάλιστα το πόσο του κόστησε, του ότι δεν θέλησε να αμαρτήσει, είναι γνωστό από τη μετέπειτα ιστορία του. Έμεινε 10 χρόνια στη φυλακή. Ήταν 20 χρονών όταν του επορτάθηκε η αμαρτία και βγήκε 30 χρονών. Και δεν τον, προσέξτε, και δεν θα έβγαινε από εκεί ποτέ. Ποτέ δεν θα έβγαινε από τη φυλακή, από το οχύρωμα. Εάν ο Θεός δεν τον έβγαζε από εκεί, τι ήταν λοιπόν? Τι ήταν εκείνο που τον έκανα μην αμαρτήσει? Ότι ο Θεός με βλέπει. Ακούστε πως το είπε. Πως ποιήσω το πονηρόν του το ρήμα εναντίον του Θεού και αμαρτήσω με? Πως θα κάνω, εναντίον θα πει μπροστά, πως θα κάνω αυτή την πονηρή πράξη μπροστά στα μάτια του Θεού και αμαρτήσω? Τι συνέστηση λοιπόν είχε ο Ιωσήφ? Ότι τον βλέπει ο Θεός. Μεγάλο πράγμα αυτό. Ακόμη, αγαπητοί μου, όταν ξέρω ότι κάνω μια καλή πράξη και την κάνω κρυφά, δεν θα τρέξω να αυτοδιαφημιστώ. για να διασώσω την καλή μου πράξη στα μάτια των ανθρώπων. Πότε? Όταν ξέρω ότι ο Θεός με βλέπει. Ο Χριστός με βλέπει. Ο ίδιος είπε να κάνουμε κάθε καλή πράξη κρυφά. Τόσο κρυφά, έχοντας την εικόνα ότι το δεξί σου χέρι να μην ξέρει, το αριστερό σου χέρι να μην ξέρει τι κάνει το δεξί σου. Δεν είναι δυνατόν βέβαια να κάνω μία πράξη, να δώσω μία ελεημοσύνη, βάζοντας το αριστερό στην τσέπη και προσπαθώντας με το δεξί να κάνω όλες τις άλλες μου δουλειές και τις ελεημοσύνες μου. Είναι εικόνα αυτό το πράγμα. Θέλει να πει ότι ενώ υπάρχει τέτοια συνάφεια ανάμεσα στο αριστερό και στο δεξί χέρι, θα πρέπει να υπάρχει και συνεργασία. Αν φτάνει να σου λέει ο Κύριος δεν θα πρέπει το αριστερό σου να ξέρει το δεξί σου, σημαίνει και οι πιο κοντινοί σου άνθρωποι δεν πρέπει να ξέρουν μια καλή σου πράξη. Μη πηγαίνεις να τη διαφημίσεις. Γιατί? Μα σε βλέπει ο Χριστός. Και αν ξέρω ότι με βλέπει ο Χριστός και θα μου την αποδώσει την πράξη μου αυτή εν ημέρα κρίσεως, γιατί να σπεύσω να διαφημίσω την πράξη μου αυτή, όταν ξέρω πολύ καλά ότι ο Χριστός με βλέπει. Ακόμη δεν φοβάται ο πιστός που πιστεύει στο Χριστό τους κινδύνους. Ου φοβηθήσω με κακά, λέγει ο ψαλμωδός, ότι εσύ με τεμού ή υπεσχέθη. Θα είμαι μαζί σας έως της συντελείας του αιώνος. Θα είμαι μαζί σας. Θα έλεγε κανένας, μήπως τους το είπε αυτό μόνο για τους μαθητάς. Μα είπε έως της συντελείας του αιώνος. Δεν είπε έως το θάνατό σας. Και εκεί να κλείσει η παρουσία του Χριστού στην ιστορία. Αλλά οι μαθητές θα έφευγαν από τον κόσμο αυτόν με το θάνατό τους. Τότε η συντέλεια του αιώνος ποια είναι? Το τέλος της ιστορίας. Ποιος λοιπόν συμπεριλαμβάνει? Όλους μας. Συνεπώς ο Χριστός θα αφήσει τον πιστό του άνθρωπο να διακινδυνεύσει? Όταν ο πιστός επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, θα μπορούσε να πει ο Χριστός στον ουρανό και εγώ στη γη, ποιος με ακούει? Μα σε ακούει. Είναι παρόν ο Χριστός και σε βλέπει και σε ακούει. Γιατί όμως περνάς κινδύνους? Τους βλέπει, ξέρει εκείνος, κρίνει. Και αν θα κρίνει, θα σε σώσει. Μπορεί κάποτε να κρίνει να μην σε σώσει. Ό,τι έκανε με τους μάρτυρες. Γιατί? Γιατί θέλει να τους παραλάβει μαζί τους. Και τους παρέλαβε. Και να σε παραλάβει, αδελφέ μου, μαζί του. Όταν κρίνει ότι δεν πρέπει πια να σε σώσει από ένα κίνδυνο, διότι δι' αυτού του κινδύνου θα περάσεις στην αιωνία ζωή και θα είσαι μαζί του. Και αν εγνώριζες τι σημαίνει να βλέπεις το πρόσωπο του Χριστού, τότε θα έλεγες μύριους κινδύνους να περάσω αρκεί να συναντήσω τον Χριστό. Ακόμα κάτι που νομίζω θα ήταν το καλύτερο φάρμακο για την εποχή μας. Ο πιστός που πιστεύει ότι ο Χριστός τον βλέπει δεν απελπίζεται. Ξέρετε ότι στην εποχή μας υπάρχει πολύ η απελπισία. Και οι άνθρωποι απελπιζόμενοι μετέρχονται χίλιους τρόπους και την αυτοκτονία. Έτσι η εποχή μας, αυτή η ανασφαλής εποχή μας, η ανασφαλής. Γιατί δεν έχει το Χριστό η εποχή μας, γι' αυτό είναι η ανασφαλής. Ο πιστός άνθρωπος ξέρει το φάρμακο. Δεν πηγαίνει στα ψυχοφάρμακα, εκείνα που πουλάνε τα φαρμακεία και που τόνους ολοκλήρους καταναλώνουμε μόνο εδώ στην Ελλάδα, από αυτά τα ψυχοφάρμακα που θέλουμε να τα παίρνουμε για να μας στηρίζουν, να μην απελπιζόμαστε, να μην φοβόμαστε, να μην παθαίνουμε τίποτα και να έχουμε θάρρος στη ζωή. Το θάρρος στη ζωή μόνο από αυτό το στοιχείο γεννιέται. Σίγουρο θάρρος. Θάρρος που δίνει υγεία και σφρίγος. Ποιο? Ο Χριστός με βλέπει. Ο Χριστός με γνωρίζει. Αλλά ακόμα ο πιστός που έχει πάντοτε την αίσθηση ότι ο Χριστός τον ευλέπει έχει χαρά. Αυτό το μεγάλο θέμα που η εποχή μας πάλι το στερείται και προσπαθεί να το βρει, αυτό το στοιχείο της χαράς στα κατακάθια της αμαρτίας. Αγαπητοί μου, ο πιστός άνθρωπος είναι προνομιούχος άνθρωπος. Δεν αισθάνεται ότι είναι μόνος του μέσα στο σύμπαν. Δεν αισθάνεται αυτή τη μοναξιά ότι μπορεί να τον καταλαμβάνει. Αισθάνεται ότι είναι με πολλή συντροφιά. Έχει τη συντροφιά του Χριστού. Και επειδή, ακούστε και αυτό, επειδή το σώμα του Χριστού είναι οι Άγιοι, είτε είναι στον ουρανό σαν θριαμβεύουσα εκκλησία, είτε στη γη σαν στρατευμένη εκκλησία, και ο πιστός είναι ηνωμένος με το σώμα του Χριστού, τότε δεν αισθάνεται μοναξιά, όχι μόνο γιατί αισθάνεται την παρουσία του Χριστού, αλλά και την παρουσία των Αγίων. Και την παρουσία των Αγίων, την παρουσία της Εκκλησίας, στρατευωμένης και θριαμβευούσης. Είναι προνόμιο αυτό? Καταρχάς βέβαια, κι αν μας το λέγαν ψέματα, πάλι θα είχε αξία. Ότι ο Χριστός είναι πανταχού παρόν και μας βλέπει. Θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Κι αν μας το λέγαν ψέματα, πάλι θα είχε αξία. Γιατί? Πού μένω τώρα και κάνω αυτό το σχήμα και σας παραξενεύει? Στο εξής σημείο, όταν σήμερα οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι και οι παιδαγωγοί προσπαθούν να βάλουν μέσα στην ψυχή του ανθρώπου ένα πιστεύω, ψεύτικο ας είναι, δεν έχει σημασία, να γαντζώνει ο άνθρωπος για να μπορεί να στηρίζεται. Με αυτή την έννοια λέγω ότι και ψέματα να ήταν, θα είχε τεραστία παιδαγωγική και ψυχολογική αξία. Μα είναι ψέμα ότι ο Χριστός είναι στον ουρανό και είναι πανταχού παρών και με βλέπει? Είναι ψέμα? Έχω πια τις απτές, τις χειροπιαστές αποδείξεις. Γιατί εδώ που τα λέμε δεν είναι μόνο ότι κατετέθη στο Ευαγγέλιο και είναι η αλήθεια σαν γεγονότα, είναι και η εμπειρία της Εκκλησίας. Και άμα λέμε η εμπειρία της Εκκλησίας, δεν εννοούμε των πατέρων της Εκκλησίας, αλλά και η εμπειρία η δική μου, γιατί είμαι μέσα στην Εκκλησία. Και αυτή η εμπειρία διαρκώς μεταβιβάζεται εις τους πιστούς. Έτσι που να λέγει κανείς, αισθάνομαι την παρουσία του Χριστού. Ο Χριστός κάνει θαύματα μέσα μου. Το Χριστό τον βλέπω. Δεν τον βλέπω βέβαια στο πρόσωπο, αλλά αισθάνομαι την παρουσία του. Όπως ακριβώς αν είμαι μεν τυφλός και με βάλουν στον ήλιο, δεν αισθάνομαι, δεν βλέπω βέβαια τον ήλιο, δεν βλέπω το φως, αλλά αισθάνομαι πολύ καλά τη θερμότητα του ηλίου. Έτσι δεν είδα ακόμα το πρόσωπο του Χριστού. Θα το δω εκεί όταν θα πάω. Μα αισθάνομαι τη ζεστασιά της δικής του παρουσίας. Και αυτή είναι η εμπειρία της Εκκλησίας, είναι η εμπειρία μας.
Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρήστος.